lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friis Bak. Velkommen her til Den Danske Forbindelse på Radio 4. Sammen med programmets producer, Tine Toft, så taler vi med danskere i udlandet om store og små og skæve begivenheder og historier, og vi ser på, hvordan verden har forandret sig her den sidste uge. Vi følger den her bølge af demonstrationer, der breder sig i hele verden. Vi ser grundigt på Irak, hvor de har været meget voldsomme. Men måske kan de være med til at samle det ellers splittede land. Vi tager også til et af de andre lande, hvor danske soldater har været i krig, nemlig Afghanistan, hvor 2.000 frigivne dokumenter viser, at verden og den amerikanske befolkning er blevet vildledt. Og ja, her kommer jeg selv med en indrømmelse om lidt. Vi tager med til Indien, hvor mange fejrer, at fire mænd er blevet skudt af politiet. Og så skal vi selvfølgelig forbi valgresultatet i Storbritannien, hvor Boris Johnson gav de konservative en historisk jordskredssejr, og det blev fejret.
Well, my friends, good morning, everybody, my friends. Well, we did it. We did it. We pulled it off, didn't we? We pulled it off. We broke the deadlock. We ended the gridlock. We smashed the roadblock.
Ja, de gjorde det. Vi håber også, at vi gør det, nemlig giver jer et godt program her på Radio 4. Har du spørgsmål eller kommentarer, så kan du skrive til vores telefonnummer 1424, en sms. Du gør det ved at skrive i selve teksten først R4, et mellemrum, og så din besked. Skriv til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Men vi starter i Finland. Vi har jo dækket demonstrationer og strejker i hele verden her i programmet, og set også, hvordan de allerede har væltet en stribe regeringsledere. Og det var faktisk også en strejke, der førte til et regeringsskifte i Finland, eller til en ny finsk premierminister. Fordi den tidligere nu finske premierminister Antti Rinne fra Socialdemokratiet måtte gå af efter kun et halvt år på posten, og det skete efter kritik af den måde, han håndterede 2 ugers protester og strejker blandt de finske postarbejdere. Den strejke udløste sympatistrejker i en række andre statsejede virksomheder, og så blev regeringspartnerne i Centerpartiet sure på premierministeren. De synes ikke, han klarede det godt. De trak støtten til ham, og så røg han. Men nu har Finland fået en ny premierminister. Hun er også socialdemokrat. Hun var tidligere transportminister, og nu er hun verdens yngste siddende premierminister. Det er den 34-årige Sanna Marin, der nu leder regeringen, og ikke bare er der en kvinde i spidsen. Alle de 5 partier, der er i regeringen, har kvinder i spidsen, og 3 af dem er under 40 år gamle. 12 af ministrene i den nye regering er kvinder, kun 7 er mænd. Og den nye leder, Sanna Marin, hun lyder sådan her.
Kuten olen aikaisemminkin sanonut, tämä vaatii keskustelua, suoraa sellaista, hallituspuolueiden kesken. Meillä on yhteinen hallitusohjelma, johon kaikki 5 puoluetta ovat sitoutuneet.
Og det er faktisk ikke kun Finlands kvinder og piger, der har fået sig et forbillede her. Måske Sanna Marin er vokset op som enebarn i en regnbuefamilie, som hun selv kalder det, med 2 mødre, og hun er den første akademiker i familien. Det er da meget godt gået. Og måske bliver Finland her et eksempel på, at strejker og demonstrationer vil bane vejen for en ny generation af ledere, og også af kvindelige ledere i verden. Vi har nu ringet til Teresa Helseth Dahl. Er du med os, Teresa?
Ja, det er jeg.
Altid også tak, fordi du vil være med her i programmet. Du er jo gift med en dansk mand. Du er faktisk oprindelig fra Bergen i Norge, men du har boet i København i 9 år, og nu bor du i Helsinki, lige uden for Helsinki, og arbejder i en skoleforvaltning i en kommune, der hedder Esto. Vi har lige hørt, Sanna Marin her, og finsk er jo fantastisk sprog, men vi forstod ikke et kuk. Kan du fortælle os, hvad hun sagde?
Ja, selv forstod jeg heller ikke særlig meget mere, end at hun siger tak, og hun, jeg tror, hun ramser op. Hun siger noget om centrumspartiet, Men jeg har fået det oversat af mine kolleger, og hun, hun takker befolkningen og regeringen for den tillid, de har vist henne.
Ja.
Og hun siger, at hun godt er klar over, at hun har blivet internationalt lagt mærke til og kommenteret, men hun fokuserer på arbejde, og nu vil hun gå i gang med at indfri de løfter, der bliver givet.
Det lyder godt. Hvad tænker du om, om nu, at man har en ung kvinde i spidsen, eller hvad siger folk i, i Finland, dem du taler med, om at det nu er en ung kvinde, der står i spidsen her?
Selv tænker jeg ikke så meget andet, end at det er rigtig sejt, at hun er så ung. Jeg tror, at hun helt sikkert kan bidrage rigtig meget ved, at hun er så ung. Jeg tænker, at det var vildt, hvor meget ro på det var i landet, når vi ikke havde nogen statsminister. Det er vildt med den her tillid, der er i befolkningen til, at politikerne hurtigt vil forstyrre sig igen i Finland.
Ja.
Og hvad folk taler om omkring mig, om den her finske nye statsminister eller premierminister, det bliver talt om, at hun er så ung.
Ja.
Men det virker til, at de fleste er meget stolte af hende. Det bliver talt en del om, at hun har været så åben omkring sin historik. Det her med, at hun er opvokset i en regnbuefamilie.
Ja.
Det er, at hun har, hun var ikke specielt god i skole, men hun har stadigvæk klaret sig rigtig godt. Hun er den første i familien, som du sagde, med en universitetsuddannelse.
Ja.
Det bliver det talt en del om, at hun er et godt ideal for piger, eller for alle børn, om at jamen, selvom du ikke gør det så godt i skole, så kan du faktisk blive statsminister. Ja.
Men hvad med det med, at hun er kvinde? Hvad med det med, at hun er kvinde? Ja. Altså nu, vi kan jo huske Helle Thorning-Schmidt, der blev kaldt Gucci Helle, og jeg har også noteret mig, at der har været, i hvert fald i udlandet, nogle enkelte kommentarer, som har sagt det her med, at hun er ung og smuk. Og det er jo sådan en, kan man godt sige, en meget kvindeagtig kommentar.
Ja. Det ville man aldrig nogensinde sige offentligt i Finland, at hun var ung og smuk. Man vil sige, at hun er ung, fordi det er et faktum.
Ja.
Og det bliver der jo også påpeget. Men man kommenterer ikke på politikernes personlige attributter på samme måde, som man gør i Danmark. Og ja, hun er jo super smuk, men det er overhovedet ikke noget, man giver noget opmærksomhed. Det blev talt meget om hendes gode meritter. Det blev talt meget om, at hun er en af folket, der forventes at arbejde for folket, og at hun forventes at få gennemført sager.
Ja, det lyder godt. Jeg nu mærke til, at Finlands svar på Dansk Folkeparti, det der tidligere hed De Sande Finder, men nu bare hedder Finnpartiet, de har også taget godt imod hende, men jeg tror sådan set ikke, det er fordi, de er enige med hende, men det er fordi, kunne jeg forstå, at de håber, at det her vil styrke den her nationalkonservative strømning, som der er jo også i Finland. Og lederen af gruppen i parlamentet, han skrev, at det her, det er kulminationen på en moderne, feministisk antimandbevægelse. Og de tror måske på, at nu kommer der endnu flere ældre, hvide mænd, for at sige det som det er, til deres parti. Tror du, det vil ske?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi det parti, som du taler om, samfinderne, det er jo ikke et... Ja, men hvad skal jeg sige? Det er jo et parti, man... Det er jo et stort parti i regeringen, men de er jo ekstreme.
Ja.
Og det er jo ikke det, der er det almene billede. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er andre sager, der styrer, hvordan folk vælger sine politikere. Jeg tror ikke, at de ser, de er så ekstreme, og det i Finland vil man have stabilitet, man vil have ro på, og man vil have et byråkrati, der fungerer.
Ja.
Jeg tror ikke på den.
Du tror ikke, at det giver en modbølge i Finland?
Det håber jeg ikke.
Det håber du ikke.
Jeg har overhovedet ikke vurderet det.
Nej.
Nej, jeg tror det ikke. Nej.
Det lyder spændende. Hun er der i hvert fald et forbillede på grund af det, hun har kæmpet for, og det, hun har klaret, som du siger det. Held og lykke deroppe, og tusind tak, fordi du var med, Therese Helseth Dahl.
Tak.
Held og lykke deroppe. Og ja, Finland har jo faktisk nu slået den regering, som jeg engang var del af. Da jeg rejste rundt i verden i min tid i Helle Thorning-regeringen, der fortalte jeg altid om, hvordan Danmark var ledet af en dronning, og så var der en kvindelig statsminister, det var jo Helle Thorning-Schmidt, Og så var nummer to i regeringen, Margrethe Vestager, en kvinde, og nummer tre i regeringen var også en kvinde, Annette Vilhelmsen. Og vi kæmpede meget for kvinders rettigheder rundt omkring i verden, og det vagte altid jubel blandt kvindeorganisationer, når jeg fortalte om det her rundt omkring i verden. Og jublen blev selvfølgelig endnu større, hvis kronprinsesse Mary også var med på turen, og det var hun indimellem. Jeg jokede lidt med dengang, at vi mænd i regeringen følte os lidt marginaliseret, men der var ikke rigtig nogen, der fik ondt af os. Men nu har Finland en regering med fem kvinder i spidsen, og de har dermed slået den danske rekord. Der er dog en mandlig præsident, Sauli Niinistö. Og det er jo ikke kun Finland, der har fået nogle kvindelige ledere. Det samme har EU. Finland har nemlig for tiden formandskabet i ministerrådet i EU.
And I of course want to congratulate absolutely everybody involved in securing the biggest conservative majority since the 1980s. Which was literally, as I look around, literally before many of you were born. And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what?
We've
been paying attention.
Nu kan vi endelig få Brexit done, som Boris Johnson har sagt det en milliard gange. Og han har haft held til at få hele valget til at handle om Brexit, og han vandt jo en jordskredssejr. Han pulveriserede sine modstandere. Labour fik det dårligste valg siden 1935. Jeremy Corbyn har meddelt, at han træder tilbage. Lederen af Liberaldemokraterne, det tredje største parti fra Storbritannien, eller fra i hvert fald Englands delen, Jo Swinson, hun blev slet ikke valgt. Boris Johnson vandt stort. Der mangler kun at blive afgjort en enkelt plads i parlamentet, og det er vist noget med, at der er en helikopter, der er gået i stykker, så man kan ikke få hentet stemmerne fra en eller anden lille ø. Men de konservative får et kæmpe flertal. 364 medlemmer af parlamentet. Labour får kun 203. De skotske nationale parti, 48. Liberaldemokraterne, 11. Og så det nordirske parti får 8. Sidste uge, der talte vi med Finn, der bor i Herefordshire, og han transporterer instrumenter rundt for kunstnere som Lady Gaga og Van Morrison, og han gav os en meget levende beretning om valgkampen. Men det gjorde så, at vores reporter Mads Anneberg faktisk tog ned for at møde Finns kone, fordi hun havde oprindeligt stemt for Brexit, men til valget ville hun stemme på Liberaldemokraterne, så jo faktisk har det modsatte synspunkt, de vil nemlig blive i EU. Og vores reporter, han tog sig for ind og mødte med Finns kone Pam, og her får I lige et lille stemningsbillede dagen før valget.
All right, and you're all from the area here?
Yeah, Hertfordshire.
I'm from the north originally.
What do you think of Boris Johnson?
I think he's a very clever buffoon, if that's right.
Yeah?
All Boris Johnson talks about is let's get Brexit done. He's not interested in anything else. And that's, you know, one of the reasons that Labour will win my vote, because there's more to being in Parliament than just Brexit for me.
Is it a Brexit election? Is that sort of the baseline?
NHS all the way. It's not, well, it is Brexit as well, isn't it?
It's a Brexit election to a lot of people.
Ja, det handlede nok mest om Brexit, selvom Labour forsøgte at få det til at handle om sundhedssystemet. Men det ser i hvert fald ud til, at det meget er Brexit, der har afgjort valget. Nu er det i hvert fald afgjort, om britterne skal ud af EU. Det skal de, og det kommer de om 49 dage den 1. februar. Valget viste nemlig, som Boris Johnson sagde det i sin tale, at Brexit er the irrefutable, irresistible, unarguable will of the British people. Det er den ubestridelige, uimodståelige, uoprettelige vilje af det britiske folk. Enhver snak om en ny afstemning er død, sagde han. Nu har vi ringet til Jeppe Gelardi Madsen. Han er 25 år, og han bor i London, hvor han studerer et eller andet lige midt mellem IT og erhverv på London School of Economics, en skole, hvor der faktisk er mange danskere, der kommer over. Velkommen til, Jeppe.
Hej, kan du høre mig?
Ja, det kunne tro, jeg kan høre dig. Du har siddet og fulgt med i valget. Velkommen her til jer. Du har siddet og fulgt med i valget siden klokken, ja, 10 går aftes på en campus derinde på universitetet. Hvordan var stemningen?
Stemningen, den var lidt trykket, for at være helt ærlig. Fordi vi er på et meget diverst universitet, et meget internationalt universitet. Og det er klart, at det peger en vej i forhold til de politiske holdninger på sådan et universitet. Og til med, at det så også er i London selvfølgelig, som jo nærmest er et helt andet land, når det kommer til det politiske landskab.
Ja. Så I var lidt nedtrykte. Hvor længe sad I og fulgte med?
Jeg tror, jeg blev der til lidt over 11, før jeg tog hjem. Så jeg fik det meste af det med, og fik noget af analysen med osv. Så det var en meget ambivalent følelse, fordi der er mange, det har jo selvfølgelig handlet rigtig meget om Brexit, og der har været rigtig mange spørgsmål omkring det. Og nu der kom der lige pludselig sat en fast kurs for, hvad der kommer til at ske. Og der var på den måde, så var der en opklaring omkring, hvad er det, fremtiden, hvordan ser den ud? Men samtidig så stiller det en masse andre spørgsmål. For eksempel, som du sagde med Skotland, som jo er på direkte koalitionskurs med Westminster. Og det er jo klart, at for skotterne, der er blandt os, der er der en lidt anden stemning. Men også for dem fra Nordirland, hvor DUP, jo har haft et forfærdeligt valg. Og for første gang, så er det jo, nationalisterne, der rent faktisk ser ud til at have et flertal frem for unionisterne.
Ja, for DUP, det er unionisterne, det er dem, der mener, at Nordirland skal blive i Storbritannien. Så det er faktisk måske dem, der gerne vil ud af Storbritannien, der også er gået frem. Og hvad tænker, altså hvad siger de folk, du har snakket med skotter og nordirer måske? Tror de, at det her ender med, at de løsriver sig både i Nordirland og Skotland?
I Skotland er det helt klart, at folk de er sikre på, at det kommer til at være selvstændigt som på baggrund af det valg her. I Nordirland er det mere, at folk er ikke tilfreds. Folk er faktisk mildt talt lidt gale over den måde, at DUP har følt som om, at det har været en skakbrik, der er blevet brugt af de konservative, og der ikke er blevet lyttet til deres behov i forhold til the border, som man jo hele tiden snakker om, og den her backstop. Så Nordirland er lidt en anden stemning, end Skotland er, fordi Skotland er det jo selvfølgelig ikke noget nyt, det her med selvstændighed.
Nej. Og Nordirland er jo sure, i hvert fald unionisterne, over at der nu kommer en slags grænse mellem resten af det forenede kongerige og nordirerne, fordi der skal være en slags grænsekontrol med den her aftale, og det er de jo ikke meget for. Din kæreste, som du har jeg hørt faktisk har mødt til vinter-OL i Seoul, der kan man jo så også mødes, har været nede og stemme, fordi hun er britisk statsborger. Hvad stemte hun, og hvad siger hun?
Hun stemte taktisk, hvilket også er et tema, som man har hørt rigtig meget om, at folk er ved at blive faktisk rigtig gode til at stemme taktisk. Fordi at de har jo et lidt andet system her, som er first past the post, hvor det er, at din stemme betyder faktisk ikke noget, hvis den kandidat, du stemmer på, ikke vinder. Og derfor, så selvom du måske vil stille lidt dem, men hvis du så er meget mod Brexit, jamen så stemmer du Labour, fordi at det er dem, der har en større chance for at slå de konservative, eller hvad mænd det er, så ellers er, de står imod. Så der er meget taktisk stemning, og min kæreste, hun stemte så Labour i det her tilfælde, men hvor hun sagde, at det var en lidt unuanceret måde at stemme på, fordi at det var måske er det ikke det, hun egentlig ville stemme, men hun vidste bare i hvert fald, at i forhold til den ene store holdning, altså omkring Brexit, så blev hun på Labour.
Ja. Tak skal du have, Jeppe Gilardi Madsen. Op med humøret til både dig og konen. Vi håber, det går alle sammen alligevel, men tak fordi du er med her.
Undskyld.
Jeg siger bare tak fordi du er med, og op med humøret til både dig og konen.
Jeg siger bare tak fordi du er med.
Hej igen. Jeppe Gilardi Madsen, 25 år, bor i London. Og ja, Boris Johnson vandt stort, og han siger jo også, at Brexit vandt stort, men faktisk, hvis man regner lidt på det, så er det helt som Jeppe, han siger det her, det britiske valgsystem, der også var med til at afgøre det her valg, fordi enkeltmandssystemet favoriserer det største parti, og faktisk, hvis man tæller op, så fik de partier, der enten vil have annulleret Brexit eller have en ny afstemning, de fik over halvdelen af stemmerne, men det var Brexit, der vandt, det var Boris Johnson, der vandt.
A total now of 49 people have been killed.
Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
И люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции.
Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
Ja, nu kommer der et blogindlæg, tror jeg, man kan kalde det, eller en slags avisleder lige midt her i radioen. Det har vi jo ellers ikke her på Radio 4, men jeg bliver nødt til det, fordi der er krise i en organisation, som jeg brugte de første 20 år af mit arbejdsliv på at følge med i og forske i. Og det er verdenshandelsorganisationen WTO. Det er en af verdens vigtigste internationale organisationer. Den regulerer alt fra toldsatsen på tobak til patenter på medicin. Det er frihandlenes vigtigste vogter. Og jeg var med fra starten. I april 1994 var jeg nemlig i Marrakesh som led i den officielle delegation fra Udenrigsministeriet under ledelse af den radikale udenrigsminister Niels Helveg Petersen. Det var den konference, der afsluttede 7 års ihærdige forhandlinger i det, der hed Uruguay-runden dengang. Og et af de afgørende resultater, man nåede frem til, det var at danne den her verdenshandelsorganisation. Det var et historisk øjeblik. Niels Helveg skrev under. Ja, i første omgang skrev han under det forkerte sted, men det fik vi rettet, og så skrev han under det rigtige sted på den her store aftale på over 300 sider. Men verdenshandelsorganisationen markerede et markant skifte fra jungleloven til et retssamfund, når det galt den internationale handel. For tidligere havde verden været præget af handelskrige, og forløberen til verdenshandelsorganisationen hed GATT, var meget tandløs, fordi når man så prøvede at lave en afgørelse i GATT, så kom afgørelsen, hvis der var to lande, der var oppe at slås, og så lavede man en afgørelse i sådan en slags domstol, men afgørelsen den kom kun til at gælde, hvis alle lande var enige i, at afgørelsen skulle gælde. Og der var altid et land, der havde tabt og sagde, vi er ikke enige, og så kom afgørelsen alligevel ikke til rigtigt at gælde. Men i WTO, der vendte man det princip på hovedet, og nu kom afgørelser fra den her domstol, som man fik etableret, de kom automatisk til at træde i kraft, med mindre at alle landene var enige om at afvise den. Og det var de jo alle aldrig, fordi der var altid et land, som havde vundet og var super glade. Og derfor fik man indført et uhørt stærkt princip. Når først der var afsat en kendelse ved domstolen, eller tvistbilæggelsessystemet, som det egentlig hedder, så blev der fulgt op med, enten måtte landet rette ind, eller også kom der sanktioner og straf til de lande, som ikke overholdt reglerne og respekterede afgørelserne. Og det var både store og, rige lande, store og små lande, rige og fattige, der blev dømt og som fik ret. Der var for eksempel en række små lande i Latinamerika, der vandt i en langvarig bananstrid over selveste EU. Og det var jo et kæmpe fremskridt, det her. Efter årtier med handelskrige, hvor det ofte var de små lande, der kom i klemme, så fik man lighed for loven. Og det er det, man savner i rigtig mange andre internationale organisationer, hvor der er regler, men der sker ikke spor, hvis man bryder dem. Det gør der i WTO. Og WTO blev derfor, synes jeg, en model for, hvordan man burde lave det internationale samarbejde. Eller var en model, skal jeg måske sige, fordi nu er domstolen i praksis brudt sammen. Det skete her i ugen. Og det skyldes, at USA under præsident Trump har blokeret for, at der blev udpeget nye dommere til den her appeldomstol, som der var en del af domstolen. Og 11. december udløb perioden for 2 af de sidste 3 dommere. Der burde være 7 i alt, nu er der kun 1 tilbage. Og der skal være mindst 3. Så domstolen er lammet. Når appeldomstolen ikke virker, så virker hele domstolen ikke. Og samtidig har Trump jo med toldaktioner over for Kina og EU og Canada og Mexico og flere andre lande, han har genoplivet de gammeldags uregulerede handelskrige. Det er jo rigtigt, som amerikanerne har sagt, at WTO og domstolen ikke har været perfekt, men det har virket, og det har holdt landene i skak, når de lige begyndte at opfinde nogle nye toldsatser. Hvis der for eksempel var krise som i 2009, så var det ofte, at landene fik lyst til lige at lave nogle toldsatser for at beskytte sig selv, men så trådte domstolen til og WTO til og holdt dem skak og holdt dem til de regler, som de havde godkendt. Og der er blevet afsat hundredvis af kendelser, og det er også amerikanerne, der er blevet dømt, og det synes de jo ikke er sjovt, selvom USA faktisk har vundet langt de fleste af de sager, de har rejst. De har senest vundet en meget, meget stor sag mod Airbus i Europa. Så amerikanerne har ofte vundet, men det har altså ikke gjort indtryk på Trump. Han har set sig sur på domstolen, og han har nu sendt WTO ud i den dybeste krise siden starten for 25 år siden. Det her, det kan få meget alvorlige konsekvenser. Både for det internationale handel, fordi det her regelbaserede frihandelssystem, det har været afgørende for den internationale handel. Men det kan også få betydning på rigtig mange andre områder. Fordi når verdens lande ikke bare kan lave toldsatser og holde problemerne ude med nogle tilfældige toldsatser, så bliver de nødt til at samarbejde om at løse dem. Hvis man ikke bare kan holde bananer eller hormonbøffer eller kinesisk stål ude med nogle toldsatser, jamen så bliver man nødt til at samarbejde om at lave bæredygtige bananer eller dyrevelfærd eller ordentlige forhold for kinesiske arbejdere. Så derfor er WTO ikke bare lov og orden på handelsområdet, det er på mange måder motoren i det internationale samarbejde. Og når WTO går i stå, så går det internationale samarbejde i stå, og så bliver det den stærkeste ret, der gælder. Motoren er brudt sammen i den her uge. Der er brug for en hurtig og dygtig mekaniker dernede i Genève.
Du lytter til Radio 4.
Der er demonstrationer rigtig mange steder i verden, og vi følger med. Men demonstrationerne i Irak er større og mere voldsomme, end det vi ser rigtig mange andre steder. De brød i første omgang ud i starten af oktober som et resultat af udbredt utilfredshed mod korruption og arbejdsløshed og manglende ydelser til borgerne. Der var ikke strøm i stikkontakterne, og der var ikke ren vand i vandhanerne. Men bag den her utilfredshed var der en dyb frustration i den irakiske befolkning. En meningsmåling her i foråret viste, at en dyb følelse af håbløshed. I den her undersøgelse sagde 3 ud af 4 irakere, at de følte, at deres liv havde tabt al betydning. 8 ud af 10 havde været deprimeret i løbet af det sidste halve år. Og den her frustration, den bygger i en grundlæggende mangel på tillid til deres egne ledere. Ja, man stoler lidt på den store Ayatollah Ali Sistani. Der er 60%, der stoler på ham, men det er kun 5%, der stoler på regeringen og lederne. Og man stoler faktisk heller ikke på udlandet, ikke på Iran, kun 1%, ikke på USA, kun 7%. Det er lidt bedre med EU. Der er 1 ud af 4, som har tillid til EU, og 1 ud af 3, der har tillid til FN. Men man har ikke tillid til dem, der leder landet. I oktober så prøvede Iraks premierminister Adel Abdel Mahdi at indføre en række reformer for at lægge en dæmper på protesterne. Han gav nogle nye støtte til de arbejdsløse og de uarbejdsdygtige irakere og uddannelsesprogrammer for 150.000 unge. Det hjalp ikke. Og så måtte han, hårdt presset af præsidenten og demonstrationerne og andre politiske partier, så meddelte han, at han trak sig. Nu leder han en overgangsregering uden meget magt. Det har heller ikke stoppet demonstrationerne. Og sikkerhedsstyrkernes angreb er fortsat, og det har været meget voldeligt. Næsten 500 irakere skyndes at være dræbt, over 17.000 såret i demonstrationerne. I forsøg på at forstå, hvad der ligger bag, så ringede jeg her til Saliha Marie Fette. Hun er faktisk dansker, men hun har boet mange år i Jordan, eller i Irak, og nu bor han i Amman. Og jeg startede interviewet med at sige goddag til hende.
Pænt goddag.
Du er jo dansker, men også iraker, men du bor i Jordan. Det må du altså lige forklare os.
Ja, du har fuldstændig ret. Jeg er dansker, og lige pt. Der bor jeg i Amman, hvor jeg sidder og skriver på noget undervisningsmateriale, noget arabisk undervisningsmateriale. Men jeg har boet i 8 år i Irak, og derfor føler jeg mig også nogle gange en lille smule som iraker. Jeg følger i hvert fald udviklingen i landet løbende. Og især lige for tiden, hvor der sker så meget.
Og hvad er, du har ikke haft lyst til at tage til Irak og være med til de her demonstrationer?
Det kan du tro. Jeg har lyst til at tage til Irak. Jeg har lyst til at stå på Tahrirpladsen. Jeg undrer mig jo, og jeg glæder mig også over det, vil jeg lige sige, at de her unge, det er jo faktisk unge, der er født enten efter 2003, eller i hvert fald har været meget små, har været børn, da der skete et regimeskifte der i 2003, blandt andet med Danmarks hjælp.
Ja, efter krigen.
Ja, lige præcis.
Men er det det, de demonstrerer?
Der kalder vi det invasionen.
Invasionen, hvor amerikanerne gik ind. Ja. Er det også det, de er utilfredse med, eller hvad tror du, der driver det her?
Jeg tror, det er flere ting. Du har selv nævnt det. Overordnet, der mener jeg, at projekt Irak anno 2003, det er en stor fiasko. Altså, intet har fungeret i Irak siden da. Altså, her 17-18 år efter invasionen af landet, der er det et af de mest korrupte lande i verden. Der sidder nogle utrolig korrupte politikere på magten, hvoraf flere har dansk pas, britisk pas osv. Sundhedsvæsenet fungerer ikke, uddannelsessystemet fungerer ikke, man kan købe eksamensbeviser lige fra folkeskoleniveau til en Ph.D. Og så er det, set med mine øjne igen, et kæmpe, kæmpe stort problem, at den her sektarisme har fået lov at præge landets politiske system siden 2003. Og det er et system, vi har været med til at skabe. Der er flere problemer at tage fat i.
Der er rigtig meget frustration, der har hobet sig op, kan man sige, og som nu sætter sig i de her demonstrationer. Men nu siger du sektarisme, altså det her med, om det er shia eller sunnier, men jeg har indtryk af, at det er jo ikke fordi, det er enten shia eller sunnier, der demonstrerer. Det er jo alle, der går på gaden. Er det ikke rigtigt?
Det er heldigvis alle, og det er det, der er så fantastisk. Altså, man kan kun klappe i sine små hænder. Det er sunni, det er shia, det er kristne. I starten var det hovedsageligt den yngre generation, der var på gaden. I dag kan vi se det, og det var både mænd og kvinder, vil jeg lige sige. Og i dag der kan vi se, at det er også ældre, altså... Og de løfter flag, og heller ikke i Bagdad kun, det har også spredt sig til provinsen. Altså det er alle irakere på tværs af religiøs baggrund og etnisk baggrund også.
Hvor stor en rolle tror du, de sociale medier spiller? Fordi jeg har læst mig til, at hvis man går 15 år tilbage, så var det kun en ud af 100 irakere, der havde en mobiltelefon. Og i dag er det 80 ud af 100, det vil sige... Næsten alle har en mobiltelefon, og rigtig mange har internet. Tror du, det er det, der også driver den her bølge af demonstrationer?
Altså selvfølgelig betyder internet en del, fordi at du kan jo få dit budskab ud meget bredt i dag. Det kunne man ikke tidligere. I dag der har de fleste en iPhone, og der mange gange modtager jeg jo for eksempel film, der er filmet lidt i det skjulte af korrupte politikere, af militser, der slår folk ihjel, af politikere, der er blevet snuppet i tolden med tasker fuld af penge osv. Så altså, hvad skal vi sige, de ting, som ikke fungerer i Irak, det er ikke kun noget, man sådan ved via de lokale lokale vil jeg så lige sige, det kan være så som så, men altså, man kan ikke skjule noget mere. Blandt andet, der var en ven, der sendte for et stykke tid siden, der sendte han mig et lille klip, hvor vi ser iranske patruljevogne patruljere inde i Irak. Ja. Altså, hvad laver de der?
Ja. Men det er også det, jeg kan forstå. Der er stor... Altså, jeg læste en undersøgelse, kun 1% stoler på iranerne, så det er jo heller ikke, fordi det sådan er Iran, der herinde og infiltrerer. Tværtimod, så er det måske en protest mod Irans indflydelse også i landet.
Og det synes jeg er godt, fordi at efter 2003, der har der jo været i store dele af landet, har der været en sådan meget pro-iransk stemning. Men de kan jo se, folk er jo ikke dumme, de kan jo se, at de har ikke fået noget ud af det. Ikke andet problemer i hvert fald. Og i dag der er der faktisk flere irakere, der betragter Iran som en besættelsesmagt på lige fod med USA.
Ja. Ikke? Og det er jo må man sige lidt modstridende, da Iran og USA jo ikke ligefrem holder sammen.
Nej, det må man sige, men nogle gange så ved du godt, hvis man så har et eller andet fælles, så ja, altså.
Ja, så er det det, man går imod. Men det viser jo i virkeligheden også bare, at de står for sig selv, de her demonstranter. De repræsenterer ikke amerikanerne eller iranerne, de repræsenterer sig selv.
De repræsenterer sig selv, og jeg tror også, det er derfor, at der er så mange, der støtter dem. Altså jeg kunne se også her for eksempel i her i Amman. Der er jo en håbløshed hos, at spore hos mange mennesker, som lever i eksil. Altså mange irakere vil gerne hjem. Ja. Især, hvad skal vi sige, velfungerende borgere, som altså stærke borgere, vil gerne hjem, og de vil også gerne være med til at bygge et nyt Irak op, og de følger jo den her udvikling dagligt. Jeg kunne ikke lade være med og hvad skal vi sige, jeg fik sådan helt et sug i maven her for i januar måned, der spillede Iran og Irak jo fodbold mod hinanden.
Ja.
Jeg tror, det var Asia Cup. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på fodbold. Det har jeg ikke så meget forstand på. Men Irak vandt kampen.
Ja.
Og det, at Iran vandt kampen, eller Irak vandt kampen over Iran, det udviklede sig simpelthen til en folkefest her i gaderne i Amman.
Ja.
Folk festede i 2 dage, og butiksindehaverne, jordanerne, kom ud med kager til folk, der kørte forbi i biler med store flag. Det var fantastisk at opleve. Ja. Iran er den nye affjenden i store dele af den arabiske verden, også her i Iran, eller i Jordan.
Jordan, ja. De her demonstrationer, der er jo ikke rigtig nogen ledere, og der er tusindvis af krav. Premierministeren er gået af. Hvad tror du, der kommer til at ske?
Altså, jeg tror, det kommer til at fortsætte, og jeg tror, det bliver en lang proces. Jeg har læst nogle af de her krav. Altså, de forlanger jo simpelthen, at regeringen går af. Altså, en opløsning af parlamentet, nye valg og en ny forfatning. Det er jo ikke noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Og så vil de også have afskaffet alle de her privilegier, som parlamentsmedlemmerne har. De vil have stillet de her politikere, de her korrupte politikere, for en domstol. De vil have et Irak fra nord til syd, som er under statens kontrol og med et irakisk flag. Ja. I dag der kan vi jo se, de forskellige politiske partier og de forskellige militser har deres eget flag. Et af deres krav er også, at kun politikere med et irakisk pas må sidde på de høje poster. Vi kan jo se, at mange af de nuværende parlamentsmedlemmer, de har boet mange, mange år i Iran. Ja. Eller Vesten, som jeg lige sagde før. Vi har selv haft nogle stykker i Danmark. Og så vil de simpelthen de vil både forebygge den her sekterisme, der er, men også kriminalisere den simpelthen.
Ja.
Og det synes jeg jo er interessant, og det viser jo også, at det er unge mennesker her på tværs af religiøs og etnisk baggrund, der står og demonstrerer.
Tak til Saliha Marie Fette, fordi du var med.
Selv tak.
Ja, som sagt er det en følelse af frustration og håbløshed, der har fået folk på gaden, men det har demonstrationerne faktisk været med til at ændre på. Der har været en ny analyse af et institut, som hedder Al-Mustaqilla, gengivet i Washington Post, viser, at næsten 100% af dem, der har været med i demonstrationerne, de føler, at det har fået dem til at føle sig vigtige igen. De føler, at de har fået en stemme, når det gælder Iraks fremtid, og det har fået dem til at være mere stolte af at være irakere. Og selvom det har været en blodig konflikt, så har der også været sange og fester, og mange har sunget med på den her sang, en af Iraks populære sanger, Hussam al-Rassam. Det er en hyldesang til de små tuk-tukker, de små trehjulede taxaer, der har kørt forsyninger til demonstrationer, til demonstranterne og kørt de sårede på hospitalet. Ja, så tager vi til Indien, hvor der rejser en meget principiel debat om ret og vrang i det, som er verdens største demokrati. Baggrunden af de mange voldtægtssager, som landet har oplevet de sidste år, den, der bliver anmeldt, og det er kun dem, man så anmelder hver år, over 30.000 voldtægter i Indien, og det er kun en fjerdedel af dem, der fører til en dom over voldtægtsmanden. Og der har været en række meget markante omtalte sager. Nogle af jer kan måske huske, da debatten for alvor tog fart i 2012, en ung kvinde, der blev massevoldtaget og dræbt i en bus i hovedstaden Delhi. Og i de sidste 2 uger har der været 2 markante sager. En ung kvinde, der havde anmeldt en voldtægt december sidste år, var på vej hen til retssalen for at fortælle om det, og så blev hun angrebet af en gruppe mænd herunder, den anklagede voldtægtsmand, overhældt med kerosin, sat ild til, og hun døde af sin brandsår. For nylig blev en anden ung kvinde voldtaget og efterfølgende dræbt af en gruppe mænd i Hyderabad, efter hun var punkteret på sin scooter, og så fortalte hun i telefonen til sine forældre, var der en lastbilchauffør, der tilbyder at hjælpe hende. De her sager og mange andre har rejst en meget markant debat i landet om seksuelle overgreb og lige til krav om strengere straffe og stærkere lovgivning. Men den her seneste sag i Hyderabad har taget en ny drejning, fordi der var så 10 politimænd, der tog de 4 anklagede mænd for voldtægten og drabet ud til gerningsstedet en morgen i sidste uge for at rekonstruere forløbet, sagde de, og lede efter nogle ting fra offeret, som de ikke kunne finde. Men hvad der så skete, det er ikke klart, men politiet siger, at de 4 mænd prøvede at angribe politiet og tage deres våben, og i kampens hede, så dræbte politiet alle de 4 anklagede gerningsmænd. Det har ført til jubelsted senere mange steder i Indien. Det her det er fra en video, hvor man ser en gruppe indier smide rosenblade ud foran politistationen for at hylde de her politibetjente, som slog de her anklagede ihjel. Men drabet har også ført til en meget ophedet debat om retssikkerhed. Og nu har vi ringet til Thomas Sehested, som er institutleder på det danske kulturinstitut i Delhi. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have.
Den her seneste udvikling og drabet på politibetjentene og voldtægtssagen, er det noget, der fylder meget i Indien?
Ja, det er helt klart forsidestof, og det er noget, der fylder rigtig meget på de sociale medier. Nu sker der mange ting i Indien, så Hyderabad-sagen har lige fået lov til at hvile forsidepladsen for andet. Men det er helt klart noget, der bliver diskuteret rigtig meget, og det er noget, der optager inderne, fordi, som du er inde på, så er det et spørgsmål om, altså der er dels en hævnfølelse, som kommer til udtryk ved politiets drab af voldtægtsmændene, og modsat er der jo hele diskussionen af retssikkerhed, og var det her et belejligt eksempel på, at politiet ligesom iscenesatte en henrettelse af de her 4 mænd, som nok var tiltalt, men jo altså ikke dømt. Så det er noget, der optager folk både på den i flere lejre, kan man sige.
Og hvad tænker du altså på de her politibetjente? Kommer der en ordentlig undersøgelse, og bliver de stillet til ansvar for, hvad der skete?
Det seneste nye sagen er, at den indiske højesteret har nedsat en kommission, der skal undersøge forløbet, og som skal se på, hvad var det egentlig, der skete. Er det rigtigt, som politiet siger, eller bliver der begået fejl. Man kan sige, at det er sådan lidt underlig sag, fordi de bliver taget ud, sådan, så vidt jeg kan læse mig frem til sådan sent om aftenen, med et ret stort opbud af politifolk, og så historien om, at de 4 voldtægtsanklagede, at de ligesom får overmandet politiet, og at politiet så, om man så må sige, skyder i nødværge, lyder ikke nødvendigvis så plausibel.
Men hvad med voldtægtssagerne? Det er jo en dybt, dybt alvorlig sag, og har fyldt meget. Kommer der til at ske noget der på lovgivningen, eller straffe, eller hvad?
Ja, altså det er jo en stor og kompliceret sag, og hvis man skal følge sådan det vrede, også unge mænd og kvinder, det de siger er jo, at det nytter ikke noget at med strengere straffe, det nytter ikke noget, at det er ikke det, der løser problemet. Det, der løser problemet, er en opdragelse og en indsats over for drenge og piger, til at forstå, hvad er der for nogle grænser, hvad kan man tillade sig, hvornår overskrider man de grænser. Så hele diskussionen omkring, altså, der kommer sikkert strengere straffe. Vi har lige læst, at nogle af de voldtægtsmænd, som nogle af dem er blevet flyttet til nogle af de fængsler, hvor man typisk sådan eksekverer dødsdomme. Og det vil sige, der er nok, der kommer til at ske nogle, hvad skal man sige, symbolske stramninger, men det er jo ikke det, der, altså det er jo ikke det, der det er jo ikke det, der gør det. Altså, det er ikke det, der, det, på den lange bane er det jo ikke noget, det, der nytter noget. Det nytter noget med opdragelse og uddannelse i et meget konservativt samfund.
Det tager rigtig lang tid at vende det her om og få respekten for kvinder og piger tilbage. Det tror jeg, du har ret i. Det var meget fint, du var med. Der er jo lidt larm i baggrunden. Jeg forstår, at du faktisk er på instituttet, er det rigtigt?
Det er, ja, det er.
Og I er der julefrokost. Det har man også på et kulturinstitut i Indien.
Ja, hvis vi skulle have det på Kulturinstituttet, så ved jeg snart ikke, hvor man skulle have det. Så selvfølgelig holder vi julefrokost.
Okay. Tusind tak, fordi du var med. Det er alvorlige sager, men vi håber, at de her debatter i det mindste kan flytte noget, når det gælder voldtægt og voldtægtssager i Indien. Tak, fordi du var med, Thomas Sehested, institutleder på det danske Kulturinstitut.
Velbekomme.
Og det er ikke den eneste markante sag om ret og vrang, som Indien oplever. Det var Thomas Sehested også lidt inde på, fordi de sidste par dage har overskrifterne handlet om en ny lov, som det indiske parlament har godkendt. En kontroversiel lov om statsborgerskab, som gør det muligt for flygtninge fra nabolandene til Indien, ja, Afghanistan, Pakistan og Bangladesh. Flygtninge herfra kan nu få statsborgerskab i Indien, men kun hvis de er hinduer, buddhister, sikker, jains, parsier eller kristne. Det gælder ikke for muslimer. Og det har givet en markant debat og demonstrationer, ikke mindst i det nordlige Indien, og en bølge af protester fra oppositionen, der kritiserer premierminister Narendra Modi fra det hindu-nationalistiske parti for den her lovgivning. Der har været kritik fra jurister, som siger, at det er i strid med forfatningen i Indien og fra det muslimske mindretal og fra Indiens muslimske nabolande. Så der er gang i den retspolitiske debat i verdens største demokrati. Så tager vi til Afghanistan. Og det er her, som jeg sagde i starten, vil komme med en indrømmelse. For Washington Post har i denne uge bragt en række større artikler om hele indsatsen i Afghanistan på baggrund af 2.000 nu endeligt offentliggjorte memoer og interviews fra Pentagon. De her dokumenter, man kalder dem lessons learned, hvad har vi lært, de bygger på en stribe interview med alle involverede aktører. Og det afslører, at det billede, som politikere og embedsfolk gav videre til offentligheden, var langt mere lyserødt end det billede, som de faktisk kendte indefra. Dokumenterne viser, at der var ikke klare mål for den gigantiske operation i Afghanistan, der jo startede i 2001. Der var stor uklarhed om, hvad man kæmpede for, og hvem man egentlig kæmpede imod. Var det en kamp mod Al-Qaida, eller var det Taliban? Var det for demokrati og kvinders rettigheder? Der var ikke en samlet strategi. Jeg kender man internt, men man sagde noget andet udadtil. Der var også en fejlslagen strategi, når det gælder hele det her forsøg på at opbygge en stat i Afghanistan. Det slog fejl, siger en række aktører i dokumenterne. I et forsøg på at vinde både krigen og befolkningens opbakning, så pumpede amerikanerne milliarder af dollar ind i landet til skoler og sygehuse og infrastruktur. Men det skete også uden klare mål og ofte uden om regeringen i Afghanistan. Og resultatet var utallige fejlslagne projekter og ekstrem korruption. Og selvom man udadtil slog fast, at man kæmpede mod korruptionen, så viser de her interne dokumenter, at man ofte vendte det blinde øje til, når lokale partnere stjal med arme og ben. Man opbyggede et kleptokrati, det er et land, hvor alle stjæler, som nogle af dem siger. Og den her korruption, den udviklede sig som en hjernekraft, der var ved at slå landet ihjel, som en anden aktør siger. Den var medvirkende til os, at befolkningen vendte sig væk fra regeringen og vendte sig over mod Taliban. Og selvom man i offentligheden fortalte om de afghanske sikkerhedsstyrker, militæret og politiet gjorde solide fremskridt, ja, så viser dokumenterne, at det interne billede, man havde, var meget anderledes. Her taler beslutningstagerne om sikkerhedsstyrker, der var inkompetente, umotiverede, lederne var korrupte, og de stjal penge ved at rapportere om 10.000 af spøgelsesmedarbejdere. Og de lokale medarbejdere ude på baserne, de stjal så meget brændstof, at de konstant lugtede af dieselolie, som en udtaler det. Det var vanvid at tro, at vi kunne opbygge de her sikkerhedsstyrker så hurtigt, siger en kilde. Heller ikke det her forsøg på at få økonomien i gang i Afghanistan lykkes, selvom man blev ved med at sige, at det gik fremad. Som den ansvarlige for Afghanistan-indsatsen i Det Hvide Hus siger det i de her dokumenter, ja, vi sagde, at vi var ved at opbygge en voksende økonomi, men vi skulle have sagt en voksende narkoøkonomi. hvor opiumhandlen, det var noget af det eneste, der virkelig voksede, fortæller kilderne og beskriver, hvordan striber af tiltag for at bekæmpe opiumhandlen slog fejl. Og mens man i midten af nullerne konstant fortalte om fremskridt på slagmarken, ja, så cirkulerede der allerede der bekymrede rapporter om, at man var ved at tabe krigen. Der blev gjort rigtig mange forsøg på at fordreje tallene fra slagmarken for at få det til at se ud som om, at man opnåede positive resultater, men man vidste, at det ikke var rigtigt. Men ingen turde sige, at missionen var ved at mislykkes, lyder det. Det skønnes, at over 150.000 mennesker er blevet dræbt, herunder 43 danske soldater, over 40.000 civile afghanere, næsten 4.000 blev slået ihjel. Sidste år det højeste tal i de 10 år, man har forsøgt at opgøre det. Og omkostningerne har været massive. Og nu kommer indrømmelsen. Jeg gjorde det også, da jeg var udviklingsminister og ansvarlig for hjælpen til Afghanistan. Jeg gjorde det samme som de amerikanske politikere. Jeg talte mere om det positive end det negative. Jeg prøvede at være optimistisk. Men jeg så det ikke som et svigt, jeg så det. Og ser det i dag også som et ansvar. For vi havde jo hundredvis af danske soldater derude i landet. Vi var den største modtager af dansk udviklingsbistand. Og soldater og udviklingsarbejdere, de kæmpede og knoklede endda med livet som indsats. Og jeg så det ikke som min opgave at kritisere den indsats og sige, at det ikke virkede, som det skulle. Jeg så det som min opgave at stå på mål for det og bakke dem op. Sådan var det. Det var det, jeg gjorde. Og der var jo positive resultater. Der var millioner af afghanske børn, der kom i skole. Også mange piger. Der var et langt bedre sundhedssystem. Der var et stærkere civilsamfund. Og vi prøvede også at være åbne, når der var problemer. De store udfordringer, korruptionen og det, der gik galt. Men ja, jeg gjorde det. Alle danske regeringer siden invasionen i 2001 har gjort det. Vi prøvede at bevare optimismen. Det kan man kritiseres for, men det står jeg nu ved. Vi måtte vise, at vi troede på det. Den debat, vi måtte vise, og vi måtte vise, at vi bakkede op. Men det, der er vigtigt i de her papirer, og den debat skal vi tage, det er, om vi så ændrede strategi, når vi så, det gik galt. Både i Danmark og i USA. Når vi så, det ikke virkede, ændrede vi så på, hvad vi gjorde. Det er den vigtige debat. Den vil vi se på næste fredag, sammen med tidligere danske topfolk i Afghanistan. Men lærte vi af vores fejl? Reagerede vi på den viden, vi havde? Det er det, der er den vigtige debat, og den skal vi tage på baggrund af de 2.000 frigivne dokumenter. Ja, vi plejer jo at have dyr med i den danske forbindelse. I denne uge er det isbjørne, de lyder i øvrigt sådan her. BBC og andre medier har nemlig i de sidste par uger, mens klimaforhandlingerne har kørt i Madrid, i den internationale klimaaftale, der er der kørt en række historier om isbjørne, som opfører sig helt anderledes, end de plejer. I en lille by, Ruhr-Greiby, i Chukotka, tror jeg det hedder, ja, regionen, helt oppe i det nordligste Rusland, der har over 50 isbjørne samlet sig rundt om landsbyen. De er tynde, de virker mere og mere desperate. Der har været rigtig varmt vejr, havisen er smeltet, de kan ikke jage, og de får ikke noget at spise. Og nu har politiet måttet indføre udgangsforbud på grund af de her isbjørne hele vejen rundt om landsbyen. Eksperter taler om, at det kan blive nødvendigt at evakuere de 700 borgere. Det vil være en helt ny slags klimafordrivelse. Klimaforandringerne bliver mere og mere konkrete. Det gælder verdens dyr, det gælder verdens fattige lande. Og det, de forhandler om i Madrid lige nu, det er om de lande, som bliver ramt benhårdt af tørker eller oversvømmelser som følge af klimaforandringerne, skal de have kompensation. Der skal flere penge på bordet, siger de fattige lande. Det ser ikke ud til, at de kommer, de penge. Og lige nu, det er den sidste dag i dag, hvor de forhandler. En aftale ser ud til at være langt væk. Men virkeligheden kalder på klimaforhandlingerne. Se at blive færdige, kære klimaforhandlere. I dag er det sidste dag. Og det var det sidste indslag i den danske forbindelse her på Radio 4. Vi sender fredag mellem 14 og 15, genudsender søndag mellem 17 og 18. Og du kan finde programmet som podcast på hjemmesiden på Radio 4, appen og på iTunes, så den kommer også snart på Android, eller hvad det hedder. Husk, at du også kan skrive til os på mailadressen dendanskeforbindelse@radio4.dk med idéer til historier eller mennesker, du kender ude i verden, som du tror kan være med og give et bidrag her til Den Danske Forbindelse. Vi er glade for de mange e-mail, vi har fået. Tak for dem. Jeg hedder Christian Friis Bak, tilrettelægger af Tine Toft, redaktør Aline Juhl Bruun, og Mathilde Skov Petersen har assisteret os ude fra producerrummet. Tak fordi I lyttede med.